numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ziceam că o să vorbim mai mult de Maica Domnului și de... Dar e mult de spus despre Maica Domnului. Mult. Se cunosc foarte puține. Și nu vreau să încep un lucru care ar trebui să dureze. De exemplu, despre Maica Domnului și despre ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, numai din câte ne-au rămas și din tradiții și din tradițiile iudaice și din tradițiile arabice și din ce am putea vorbi vreo 6 luni, așa, constant, ce s-a întâmplat, când s-a născut, din ce neam s-a născut, cine era Ioachim, cine era Ana, unde a fost casa lor, ce făcea Ioachim. Multe se pot spune. Ca să aveți o idee, înainte de venirea romanilor acolo, romanii au venit în anul 63. Ei au cucerit locurile acelea tot, și Siria și Palestina. Acolo au fost zone sub conducerea, acea zonă a fost sub conducerea generalilor lui Alexandru Macedon. Erau zone ale vechilor imperii elenistice. Adică după moartea lui Alexandru Macedon s-a împărțit imperiul lui în câteva zone mari, conduse de generalii lui. El n-a avut copii și atunci generalii lui au devenit mari conducători ai imperiului acela imens, de la India până la până în Tracia, până la noi, până sub Dunăre a fost. Și zona aceasta a intrat sub conducerea unui general și a dinastiei care a urmat din neamul generalului aceluia, zona aceasta, Siria-Palestina. Și deci toată zona asta a intrat sub o conducere elenistică și a început o elenizare, un fel de grecizare, dar și elenizare în sensul că zeii greci au devenit foarte puternici, se făceau ce a fost, o parte în Iordania, am fost în iarna trecută, ați văzut ce cetăți elenistice sunt acolo. Și Gadara, și Gergesa, o lume a grecilor era acolo. Și, de exemplu, Grigorie de Capolitu era din zona aceea, era din zona cetăților elenistice din zona aceea, era grec din zona aceea. Oricum, odată cu venirea lor, s-a produs un fel de fenomen de elenizare a evreilor, adică apropierea evreilor de cultura greacă, au început să apară nume grecești, au început să li se pune numele Andrei, de exemplu, care era nume grecesc, a început să spune numele Filip, care era nume grecesc, Alexandru era nume grecesc, și s-a răspândit foarte puternic în toată lumea veche a evreilor, numele grecești și cultura greacă, nu numai numele, și cultura greacă, și anumite zone și anumite părți dintre evrei chiar s-au grecizat cumva. S-au grecizat, adică au devenit greci. Și au început să închină zeilor greci. Ei, numai că împotriva lor a început undeva pe la anul 200 și ceva, a început o reacție din partea poporului evreu care a zis nu putem să acceptăm cultura greacă și să ne distrugă nouă vechea noastră credință în Dumnezeu Iahve, Elohim, Adonai. Nu se poate. Ce se întâmplă? Și s-au ridicat Macabei, un popor, un neam al regilor evrei, care pur și simplu au ridicat poporul împotriva conducerii grecești. Au fost războaie multe, complicate, între cele două, între greci, care erau mult mai puternici, erau un imperiu, și evrei. Și până la urmă, Macabei au fost distruși, au fost rași de pe fața pământului și... Macabeii spuneau, noi avem nădejde că din neamul lui David se va ridica Mesia care ne va izbăvi. Și asta au auzit grecii, că tot din neamul lui David, din neamul lui David se va ridica un Mesia care ne va izbăvi. Ei aveau de atunci ideea că acest Mesia trebuie să fie ceva conducător de oști. Aveau impresia evreii, dar și grecii. Și deși Biblia nu vorbea de Mesia ca de un conducător de oști, ci mai mult de un izbăvitor de păcate. Dar ei aveau nevoie de dezrobire, deci Mesia vine să ne dezrobească. Și se auzea că e din neamul lui David. Tot poporul știa că e din neamul lui David. Și atunci, asupra neamului lui David au fost mari, mari persecuții. Ei erau mai ales masați în zona Betleemului, cei care rămăseseră din neamul lui David, dar au fost persecutați după ce grecii au reușit să-i învrângă pe Macabei și au pus stăpânirea peste tot Israelul din nou. Au persecutat neamul lui David și pe esenieni. Esenienii, pentru că erau foarte apropiați, erau mistici apropiați de neamul lui David și care cumva urmăreau neamul lui David de unde va apărea Mesia, unde va fi, care va fi, cine va fi. Era un cartier întreg în Ierusalim al esenienilor și care cumva aveau evlavii la tot ce însemna neamul lui David. Și atunci când, dar eu vă spun asta ca să, ca început, așa, un fel de început plictisitor, dar după aceea să fie frumos. Când i-au persecutat atâția ani pe cei din neamul lui David, aceștia au plecat din zona Betleemului și esenienii s-au retras spre Marea Moartă și spre zonele de pustiu, pentru că erau persecutați de greci, că erau văzut că de aici trebuie să apară ceva. Ăștia vorbesc că de aici, din neamul lui David și esenienii, ăștia trebuie să apară un Mesia. Și pe esenienii au îndepărtat complet, a și dispărut cartierul esenian din Ierusalim. Și pe, iar pe greci, pe neamul lui David din Betleem, i-au alungat spre nord, spre Galileea. Înspre Galileea erau zone foarte mari, nepopulate, în urma incursiunilor perșilor din anul 400 înainte de Hristos, 500, când poporul evreu fusese măturat de pe acolo, și erau zone neocupate de nimeni și o parte a neamului lui David s-a așezat în zona Nazaret și în câteva cetăți în împrejurimi, retrăgându-se din fața puterii grecești care îi urmărea. S-au dus acolo, s-au așezat și după ce romanii au venit și au cucerit toată Grecia, tot, au ras tot, romanii nu mai aveau treabă cu neamul lui David, neamul lui... Nu interesa, erau prea puternici ca să intereseze chestia asta. Oricum, ei nu erau interesați de lucrurile astea. Și atunci a încetat persecuția împotriva neamului lui David și a esenienilor. Și aceștia au început să se întoarcă încetul cu încetul spre Ierusalim. Numai că o parte s-au întors dinspre Nazaret și zona aceea unde se așezaseră, s-au întors, o parte au rămas. Pentru că, într-adevăr, dacă ați fost în Israel, zona Galilei mult mai verde, mult mai frumoasă decât zona Ierusalim, unde e pustie, unde e... Pentru ce să se întorci la Ierusalim? Și o parte dintre cei din neamul David nu s-au întors, s-au rămas acolo în zona Betleem, în zona Nazaret, iar alții s-au întors, printre cei care s-au întors au fost și bunicul Maicii Domnului și bunica, și deci și tatăl ei și mama ei, Ioachim și Ana, s-au întors și s-au așezat în Betleem, unde aveau o casă ceva, bunicii lor aveau acolo, și bunicii ei, și-au cumpărat acolo sau și-au făcut, și și-au mai făcut o casă în Ierusalim, erau oameni destul de bogați. Ioachim era, de exemplu, unul dintre cei mai mari proprietari de turme, de oi și de vite. Și s-a așezat lângă scăldătoarea Vitezda, care era scăldătoarea prin excelență dedicată spălării, curățirii, jertfelor de animale, de oi, de bivol, de viței, de care erau duse la templu. Și el era cel mai mare donator. Făcea... De exemplu, se spune despre el, și asta din dovezi care s-au dovedit adevărate din mai multe surse. S-au descoperit până și în sursele eseniene, care sunt descoperite acum târziu, în jurul Mării Moarte. Ioachim făcea donații duble față de oricare alt donator pentru jertfele din templu, din turmele lui. Era un bogat și făcea donații duble și și-a făcut casa... O casă apropiată, lângă scăldătoarea Vitezda. Dacă mergeți în Ierusalim, o să vedeți această casă a lui Ioachim și a Ana, care e undeva acum jos la vreo 7-8 metri sub pământ, pentru că între timp s-au așezat multe straturi de... Au fost și drămoate Ierusalimul, s-au construit altele. Și se coboară în mai multe rânduri până se ajunge acolo unde este și unde a rămas că este casa. În apropiere este și vechea scăldătoare Vitezda, care nu mai este și peste care s-au construit tot felul de clădiri. Și unde s-a și petrecut acea minune din Vitezda, a orbului? Și cred că aia, nu? Sau nu? Paraliticul, cel de 38 de ani, da, la Vitezda. Ei, deci Mântuitorul când a venit la viteză, a venit aproape de casa bunicilor lui, unde fuseseră bunicii lui, Ioachim și Ana. Ei au avut casă lângă această scăldătoare și aduceau constant vite, oi, nu știu ce, și le dădeau la un preț mai bun și câștigau, adică nu spreau să scoată avuția, erau destul de avuți, n-aveau problema asta. Și oamenii cumpărau mai cu seamă de la el și aduceau acolo la scăldătoarea aceea jerfele și le spălau și le curățau, că de-aia era numită scăldătoarea oilor, Vitezda, pentru că, sau se mai era și numită așa, pentru că se spălau de mizerie, de oile, masele oilor, intestinele, a vitelor, a tot ce... Da, oricum, acolo a fost casa Maicii Domnului, aveau, se pare, ceva casă și în Betleem, avuseseră. Nu știm ce s-a întâmplat cu casa din Betleem după ce Maica Domnului a rămas singură la templu și părinții au murit. Nu știm nici cine a moștenit casa rămasă în Ierusalim, care a fost și a rămas casa lui Joachim și Ana, cunoscută încă din secolul IV și știută de mulți. Oricum nu mai era Maicii Domnului, în sensul că ea după ce a ieșit de la templu nu mai era ei. Probabil că rude mai îndepărtate, care aveau dreptul, probabil că era și atunci un fel de rânduiala dreptului vremii, care cine moștenește cum, în funcție de maturitate, în primul rând, că era copil, ea și nu... Și alții au moștenit acolo. Oricum. Și atunci poate înțelegeți de ce rude din neamul lui David erau din Nazaret. Ce căutau rude din neamul lui David în Nazaret? Știți, adică asta cumva vă ajută să înțelegeți toată geografia asta sfântă puțin mai mult decât numai așa că Maica Domnului a fost căsătorită cu cineva din neamul ei, Iosif, care era din Nazaret. Deci erau dintre rudele lui rămase din neamul lui David care nu se întorseseră în Betleem și în Ierusalim după ce fuseseră persecutate și se mutaseră acolo. Iosif a fost dintre cei care nu s-au întors. Dar când el s-a întors la Betleem, el s-a dus să bată la ușile multor rude și oameni care se întorseseră din neamul lui David la Betleem. Mergea ca la el acasă, cumva ca la rudele lui, dar nu l-au primit. Motivul neprimirii nu era neapărat răutatea. Era confortul. Era un confort în ce sens? În sensul că la evrei nașterea femeilor era o problemă. Casa rămânea, zicea, spurcată mult timp după naștere, până la 40 de zile rămânea casa cumva spurcată și nu mai putea intra, nu mai putea ieși de cu spălări rituale, era o întreagă poveste. Și atunci nimeni n-a prea vrut să primească în casa lor pe cineva care trebuia să nască, era iminentă nașterea și asta îi presupunea un efort al tuturor din casa aceea care deveneau dintr-o dată spurcați, trebuia să facă spălări rituale, trebuia să nu se mai atingă, trebuia să nu mai meargă, trebuia să nu mai meargă la templu, trebuia să nu mai facă lucru în comun cu alții ca să nu se spurce și aceea. Era o întreagă problemă și din cauza asta n-au primit-o. Din cauza asta, în primul rând, n-au primit-o. Și de-abia a doua zi după nașterea ei într-un staul și când ele mai femeile acelea din neamul lor au venit și l-au spălat pe prunc și nu știu ce, că n-avea voie mama. Mama era socotită așa de spurcată încât nici ea nu se putea atinge de prunc decât să-l alăpteze. Aia e o scenă foarte clară, adică nici ea n-avea voie să vă dați seama. Exact cum acum, dacă mergeți în anumite zone mai fixiste, nici nu poate intra mama la botez. Stă afară și se uită de acolo că e spurcată. Înțelegeți? Se păstrează din chestiile, legile Leviticului, numerilor Deuteronomului, care nu se mai țin. Pentru același motiv stupid, Hristos a pătimit ce a pătimit. Adică motivul principal că noi toți zicem că răutatea lumii, că nu era neapărat numai răutatea lumii, nu era răutatea, era această ținere a unor legi cu o strictețe, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu. În litera unor legi cu strictețe, dar care te făcea să fii, de fapt, până la urmă, comod. Din comoditate și preotul și levitul care au trecut pe lângă cel căzut între tâlhari, tot din comoditate nu s-au atins de el. Pentru că urmau 7 zile de spălări rituale, că ăla putea să fie de alt neam și nu trebuie să te atingi, putea să fie mort și nu trebuie să te atingi, putea să cine știe ce alte motive, și toate erau spurcăciune și toate însemnau 7 zile de sfără rituale, nu mergi la templu, nu faci aia, nu mergi acolo, atunci nu s-au atins, înțelegeți? Au zis, nu știu, altul, să se bage alții, eu nu mă bag, nu știu. Levitul avea treburi să strângă dajdia, avea treburi, era trimis să strângă dajdia pentru templu, de obicei pentru asta mergeau leviții. Preotul trebuia să meargă să slujească la templu, că de aia se suia la Ierusalim, nu se suiau ei degeaba. Era un întreg sistem de tragere la sorți. Și de, nu era numai tragere la sorți, erau 12 mari familii preoțești cu ramificații foarte multe. Și toate aceste, începând de la cei mai mari dintre preoții, dintre aceste familii preoțești, până la cei mai mici, toți trebuiau să ajungă într-un an să slujească în templu. Toți. Sau în general, trebuiau să ajungă, poate în câțiva ani, poate nu într-un an. Toți trebuiau să ajungă. Și cumva se mergea și pe o logică, prima dată din familia asta, după aia din familia asta, pe săptămâna următoare din familia cealaltă. Până se făceau 12 familii care treceau pe acolo. După aia când revenea din nou, nu mai revenea la primul care a fost, ci revenea unul dintre ceilalți, nu știu cât, care se trăgeau la sorți. Pe care să vină dintre ei la 4, care sunt mai mici decât ăla mare? Trage la sorți, trăgeau la sorți. După aia venea rândul celor mai de jos, mai de jos, mai mici, și la aia se trăgeau la sorți. Și când se nimerea să fii tras la sorți, păi nu să ratai tu momentul ăla. Adică, îți mai venea rândul. Au calculat acum niște teologi catolici că se putea întâmpla că să-ți mai vină rândul numai odată la 5-6 ani. Dacă aveai noroc. Și atunci, vă dați seama, deci așa se pune problema. Deci preotul ăla mergea, avea șansa să slujească la templu. Păi nu își permitea să rateze când a prins el după 5 ani slujirea aceea, să rateze. Păi a urmat să o povestească copiilor, părinților, cine știe cui avea de spus și el. Am fost și am slujit la templu și tu să ratezi chestia asta din cauza unui... Nu merge. Noi îl judecăm foarte aspru, dar cu felul cum erau gândiți atunci lucrurile, cum erau gândite lucrurile, părea foarte important lucrul ăsta. Și tocmai de aia apare, e foarte dur cuvântul lui Dumnezeu, care schimbă pur și simplu structura de înțelegere asupra lumii. Dintr-o dată o femeie și un copil care se naște sunt mai importanți decât toată curăția și decât toate formele de feng shui duhovnicesc care le putem noi imagina. De gândire, de nu știu ce, de curăție, de nașterea și durerea unui om și suferința unui om sunt mult mai importante înaintea lui Dumnezeu decât toate motivele pentru care ceilalți oameni puteau să nu aleagă să se nască în casa lor cineva. Și toată slujirea la templu, cu toată măreția ei, era mult mai puțin importantă decât viața unui om. Mult mai puțin importantă. Asta era realitatea. Și tot darul care se aducea și care îi spuneau ei că darul care se duce la templu e mai sfânt decât templu, că de-aia și zice Mântuitorul, nebun și orbi, nu este mai sfânt templu și masa templului decât aurul care puneți voi acolo, că ei ziceau că aurul e mai sfânt. Adică darul e mai sfânt decât templu. Ei socoteau că darul ăla pe care îl strâng e foarte valoros, e foarte important, e darul lui Dumnezeu. E darul pentru Dumnezeu. Și atunci omul ăla nu își permitea să nu meargă să strângă darul lui Dumnezeu pentru că era unul care trebuia să moară pe margine. Nu poate să... Și într-o dată se schimbă modul de gândire. Dumnezeu nu mai cere pentru el nimic, cere pentru om. Deci se schimbă, e ca și cum mai spune, dacă mă iubești pe mine, iubește-l pe om. Asta spune Dumnezeu, știți? El aduce pe Dumnezeu în clasa a doua, pe om în clasa a doua, a doua treaptă de înălțare duhovnicească. Până atunci l-a lăsat să înțeleagă așa, la măsura aceea, să-i dea de înțeles măreția lui Dumnezeu, dar la treapta a doua este da, bine, dacă ai înțeles bine ceea ce te-am învățat până acum, acum trebuie să înțelegi că să mă slujești pe mine e să slujești pe om. Dacă mă iubești pe mine, iubești pe om. Și foarte greu. E o schimbare radicală, din temelie. Din temelie. E cu totul altceva. Deci nu zicând că tu faci bine lui Dumnezeu, disprețuiești omul sau îl faci rău omului. Niciodată nu va primi Dumnezeu. În numele lui Dumnezeu, în numele lui direct, tu îi dai ceva. Nu. Așa. Oricum, despre acestea toate să mai vorbim zilele acestea. Maica Domnului când s-a întors acolo, s-a întors într-un loc în care fuseseră părinții ei și bunicii ei, în Nazaret. Deci, ea venea, venise cu părinții ei, Joachim și Ana, în Ierusalim, a stat în casa nouă, de lângă călătoria Viteza, dar nu știu dacă ea avea amintiri sau mai fuseseră pe acolo prin Nazaret, dar părinții ei și bunicii ei cu siguranță fuseseră și s-au întors când romanii au dat libertate de întoarcere pentru neamul lui David. Știți? Deci există, acum poate face, înțelegeți ce-i cu Nazaretul, ce-i cu Betleemul, de ce Iosif a venit, așa pare atât de, a părut atât de nerânduit că vine el așa în Betleem, crezând că o să găsească el pe undeva. Păi el venea la rude. Venea la rude care îl știau, care trăiseră probabil în Nazaret cu el și care acum erau aici. Și acum nădăjduia că o să fie primit, dar n-a fost primit. Tocmai legile pe care Dumnezeu le-a dat ca să locrătească pe om, legile care locrătesc mai mult medical, că omul trebuie să se ferească de bolile care vin prin spurcare, prin sânge, prin bacili, păi de asta a dat Dumnezeu rânduielile astea foarte aspre. De aia nu trebuia să te atingi de morți, de aia nu trebuie să te atingi de om bolnav, de aia nu trebuie să te... de aia trebuia să te speli de multe ori. Erau niște legi care, de fapt, țineau de partea medicală, cumva. Dar tocmai legile care trebuiau înțeles în sensul ăsta medical, până la urmă, oamenii le-au transformat în legi absolute duhovnicești și astea l-au făcut pe Hristos să se nască într-o iesle. Și să știți că aceeași problemă este pentru, și peste noi, și pentru noi. Și noi avem acest obicei de a transforma poruncile, legile lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, în litere moarte, cumva, cu care îl ucidem pe Dumnezeu. Sau îl obosim pe Dumnezeu, îl necăjim pe Dumnezeu, îl chinuim pe Dumnezeu. Deci avem această pornire omenească, iudaizantă, pe care au avut-o iudeii, să, cum zice Mântuitorul, litera ucide, Duhul face viu, adică să transformăm în literă lucrurile, să zicem, numai așa îi place lui Dumnezeu, și să o porunca lui, să o transformăm în ceva în care lovim în ceilalți, să o facem rău celorlalți, făcând chiar cu liniște acest lucru, zicând că porunca lui Dumnezeu. De aceea și Mântuitorul spune ca cea mai înaltă formă de urăciune, ba chiar va veni vremea când unii dintre cei care vă vor ucide pe voi vor zice că aduc slavă lui Dumnezeu. Deci a crede că tu prin ceea ce faci rău asupra altora aduci slavă lui Dumnezeu este forma cea mai înaltă de înșelare. Cea mai înaltă de nebunie la care poate să ajungă omul. Asta spune Mântuitorul. A crede că a face rău altora, a produce rău altora, a chinui pe alții, a le face rău altora, în numele lui Dumnezeu, pentru vreun cuvânt de-a lui, pentru vreo ce ți imaginezi tu pe acolo, este forma cea mai înaltă de înșelare. Și cam așa a fost și atunci, la nașterea Mântuitorului. Acum asta așa pentru introducere și trecem la întrebări. Dacă aveți întrebări cu glas tare, eu mă opresc din citirea micilor scrisorele. E greșit să merg din curiozitate în alte biserici, de exemplu la baptiști, evangheliști, nu prea e bine. Nu prea e bine pentru că mergi cu încredere că... Deci, e ca și cum ai zice, e greșit să iau și eu puțin drog, să văd cum e așa... Mai bine nu lua. Că s-ar putea să mai iei odată să zici, wow, ce trăire am, ce stări am. Păi asta e realitatea mai adevărată decât realitatea pe care am trăit-o până acum fără drog. Și să cedezi și să te împătimești. Deci, am cunoscut oameni și chiar teologi care făceau asta și ziceau că mă duc să văd, să nu știu ce. Și care îmi spuneau după ani de zile, s-au dus acolo, teologi, oameni cunoscători, și care atâta li s-a vărât în cap, e ca și cum ți-ar spune cineva ție, mama ta e o desfrânată, mama ta e o păcătoasă, mama ta e nu știu ce, și tu știi că nu e așa, dar pentru că ți se repetă de atâtea ori, îți intră cumva în minte și rămâne acolo ca o rană. Așa se spune de Maica Domnului, așa se spune de Euharistie, așa se spune de cruce, așa se spune de icoane, așa se spune de neîncetat, așa se spune de faptul că nu se poate mijloci pentru cei ce mor și că gata, aici e tot, dincolo nimic. Și tot felul de lucruri care îți intră în cap și tu ai zice pe moment că nu pot să lupt, dar îți rămân ca niște îndoieli, ca niște întrebări care îți vor reveni ca niște traume. Traume spirituale, le-aș numi duhovnicești, care atunci când vei da de necazuri și încercări, vei zice, dar nu cumva poate avea dreptate și lași tu toată învățătura și toată rânduiala și lucrarea lui Dumnezeu de 2000 de ani cu biserica și te duci la cei care de 200 de ani zic ei 300 că e altfel. Știți? Deci eu zic să nu mergeți, să vă vedeți de treabă. Nu vă băgați în lucrurile astea. nu-i acuzăm, nu vorbim de rău, dar duhurile care i-au dezvinat sunt foarte puternice. Duhurile care i-au despărțit de biserică, ei probabil merg pe calea lui Dumnezeu, se străduiesc, încearcă, dar duhurile care au făcut atunci scindările sunt foarte puternice. Adică sunt, nu cred că undeva diavolul se luptă mai puternic și cu generali mai mari decât acolo de a dezvina biserica. Nu există. Restul nimicuri. Că să ajungă un om să se sinucidă, că... da, nimicuri. Asta nu-i mare lucru. Mare lucru este să dezvin, să rup biserica. Nu întâmplător Mântuitorul se ruga pentru unitatea bisericii și unitatea creștinilor acolo, în grădina Ghețimanii, și nu pentru altceva. Adică, și atunci înseamnă că diavolul acolo se străduiește. Acolo se străduiește. Acolo e lupta lui. Și atunci, acolo sunt duhuri foarte grele ale demonilor care se vor bucura dacă te duci și te vor ataca. Și e foarte greu să reziști tu. Foarte greu. Acum se întâmplă o minune, un reveriment în America. Sute la propriu de comunități penticostale, baptiste, presbiteriene, tot ce vreți, care se întorc la ortodoxie. La ortodoxie, singure, ca o smerenie pentru noi, care ne dăm cu credință în fiecare, că noi suntem nu știu ce și nu știu, singure se întorc, ei descoperă singuri. Au stat în universități de ale lor, au studiat și au ajuns încetul cu încetul unii și alții să zică, asta e biserica cea veche. Asta este, au recunoscut asta și se întorc neștiind cum să trăiască ortodoxia. Dar se întorc o râvnă extraordinară. La început și grecii, și rușii, și românii, și sârbii s-au oferit să-i primească. Au zis că nu știm, sunt ortodoxi, deși au zis, noi suntem ortodoxi, vrem să fim ortodoxi. Ne e frică. Nu sunteți. Pentru că ei săraci erau protestanți ortodoxi. Trăiau în continuare ca niște protestanți, dar ei ziceau că sunt ortodoxi. Și nu a avut nimeni răbdare și timp să-i transforme, să-i primească, să-i înțeleagă. Mai ales că toți oamenii care se întorc cu râvna aceasta a convertiților au un fel de... au exagerări. Exagerează. Cum îmi spune un părinte, de exemplu, un părinte de-al nostru plecat prin Peninsula Iberică, că acolo are un grup de oameni care s-au convertit la ortodoxie și oamenii aceia sunt de o duritate în a ține ortodoxia aia pură, cum cred ei. Deci sunt, să zicem, 20 de familii convertiți, întorși la ortodoxie, studiind ei, catolici, au studiat și au zis ortodoxia adevăr. Au fost dezamăgiți de anumite chestii și s-au întâmplat în catolicism și au început să studieze și au zis ortodoxia adevăr. Și au intrat în biserica ortodoxă, unii sunt la sârbi, unii sunt la așa, dar sunt și la români. Și are cele mai mari probleme cu ei. Pentru că sunt de o duritate fără incredibilă. Cele mai mici chestii, la litie, dacă nu faci cum au citit ei, că era pe vremea lui Sfântului Simeon al Tesalonicului, îți pleacă din biserică. Dar nu se face așa la litie. Ai călcat legea. Ai făcut nerânduială. Domnule, stați așa că astea nu sunt esențiale. Dar sunt esențiale. N-ai ce să discuți. A cununat un ortodox cu o catolică, preotul. N-a mai venit nimeni la biserică. De ce ai făcut asta? Erezie. Bine, dar e îngăduit de biserică. Copiii se vor boteza ortodox. Nu contează. Noi știm că nu-i voie. Și gata, s-a terminat. Înțelegeți? Deci e foarte periculos cu acești convertiți pentru că ei vin cu o râvnă incredibilă și se cred cumva pricepuți. Și îi judecă pe toți din jur care nu fac cum trebuie și mai ales că se întorc la strictețea aia, la literă. La literă. Se întorc. Trebuie să treacă uneori o viață de om sau poate generații de asemenea convertiți ca să se înmoaie, să se liniștească, să se așeze pe cale. De aceea în sinoadele vechi ecumenice se spune să nu pui în funcție de episcop sau de preot convertit. Pentru că au fost atâtea probleme cu ei și numai dacă va trece mult timp și îl vei vedea că s-a liniștit să îl pui. Dar nu îl pune din start. Adică se dă voie totuși, dar cu multe, multe cercetări. Trebuie să fie cercetat. Pentru că aceștia au făcut mari probleme în biserică. Convertiți ăștia cu râvna lor au făcut mari probleme în biserică și aproape că au dezbinat-o. Și asta e și problema acolo. Acum sunt sute de comunități ortodoxe. Este religia care câștigă cel mai mult teren în ultimul timp, ortodoxia. Și sunt sute și sute de comunități care trec, dar au râvna aia de început extraordinară și dacă cumva îi se pare că tu nu ți-e exact ca ei sau cum au văzut ei pe nu știu unde, te alungă ca pe un gunoi. Ești înșelat. Și atunci oamenii de acolo se străduiesc, cateheții se străduiesc să le explice, să le mai tempereze, să-i mai liniștească să, pe unii și pe alții. Nu toți sunt așa, dar în mare parte sunt așa. Cred că va trebui să treacă 20-30 de ani ca acele comunități să se așeze, să fie liniștite. Să... De multe ori trebuie să dai cu capul de toți pereții ca să vezi că nu e chiar așa, că nu ești tu buricul pământului și că nu le cunoști pe toate. Dreaptă măsură pe care a dobândit ortodoxia în timp, s-a dobândit în zeci de generații de osteneală, de încercări, de și ei trebuie să treacă puțin timp ca să înțeleagă că e de fapt calea cea adevărată asta de mijloc, nu exagerările. Cum putem ține post? Cum putem trece peste despărțire? Păi, de fapt, dacă suntem foarte sinceri, totul e despărțire. În sensul că în clipa asta, eu mă despart de clipa cealaltă și de tot trecutul meu prin clipa care e acum. Clipa care e acum e total diferită de tot ce a fost până acum. Și până la urmă, totul e o despărțire. Noi nu știm acum dacă voi plecați și eu plec nu știu unde și dacă vă mai văd vreodată că dau colțul. Știți? Despărțirea e foarte aproape de noi. Și împătimirea aceasta de o anumită comunitate, de anumit om, de anumiți oameni, de anumit mediu în care ești obișnuit și de care nu vrei să te desparți, e greșită. E greșită. Adică tu trebuie să fii pregătit oricând să... De aceea împărtășania cumva te invită la această stare de posibilă despărțire în orice clipă. Evrei, când Dumnezeu a închipuit împărtășania prin trecerea prin Marea Roșie și prin noaptea aceea în care a venit Îngerul Morții și a luat pe tot întâi născut dintre egipteni, și s-a închipuit Paștile, noaptea aceea, evreii au fost puși să mănânce mielul. Nu era întâmplător că erau puși să mănânce un miel, care era mielul de mai târziu, adică mielul lui Dumnezeu pe care îl mâncăm noi. Au fost puși să mănânce un miel și toți în picioare, toți îmbrăcați, gata de plecare. Atunci, gata de plecare. Și noi ținem totdeauna împărtășanea, nu se ia pe scaun, nu se ia, se ia în picioare. Și pregătiți, îmbrăcați, nu lejer, nu știu cum. Nu în bermude, nu... Ci îmbrăcați ca și cum ai putea să pleci acum oriunde, știți? Și în cinci, și cu ploasă la tine, și cu ghiozdanul, și cu rucsacul, dacă e nevoie. Deci exact cum erau evrei atunci. Gata de plecare. Dar la noi, gata de plecare este gata de plecare dincolo, oricând, în orice clipă. Deci noi suntem, prin împărtășanie, gata de plecare în orice clipă. Nu, noi... Când Părintele Arsenie Boca i-a strigat în curtea mănăstirii sâmbăta pe oamenii care veniseră de la Brașov, și le-a dat o dezlegare generală, neîntrebându-i ce păcate au. Neîntrebându-i ce păcate au. Și a zis, veniți să vă dau bilet de tren și foaie de drum spre împărăția cerurilor. Și a împărtășit pe toți. Și noaptea aceea erau în zona gării. De acolo erau, au fost bombardamente anglo-americane foarte puternice în zona gării din Brașov. Și mulți au murit. Și Părintele le-a zis, veniți să vă dau bilet de tren și foaie de drum. Adică împărtășania este o pregătire pentru moarte, înțelegeți? Și pentru, e ca și cum ai luat bilet de tren și foaie de drum. Ai cale de trecere. Nu că trebuie să mori, dar ai cale de trecere dincolo și ai șansa să mergi. Și atunci e o pregătire. Noi suntem pe o cale de despărțire. Monahii, de exemplu, aveau această formulă pe care au experimentat-o din vremea egipteană până acum târziu. Fii prieten cu toți și cu nimeni. Cu toți și cu nimeni. Adică nu te împătimi. Și aveau una dintre marile daruri, erau apateia. Adică nu apatie, așa. Era un fel de a nu te împătimi. Părintele Arsenie Boca spune altfel, eu trec printre oameni ca printre copaci. Adică, te duci, vezi un copac, ce frumos e, dar nu rămâi lângă copacul ăla. Da, e frumos, bine, când ne mai vedem copac, mai discutăm. Dar tu vezi de treaba ta, adică, și treaba ta este Dumnezeu și relația cu El. Cu El ești împătimit, cu El ești și aia nu-i patimă. Oamenii se poate să-i mai vezi, se poate să nu-i mai vezi. Și cumva trebuie să fii pregătit pentru asta și mi se pare că atunci când nu suntem pregătiți de asta, de fapt nu ne pregătim pentru marea trecere la care ne cheamă Dumnezeu. Dumnezeu nu e absurd și nu ne forțează de despărțiri grele și dureroase. Rar se întâmplă asta, dar noi trebuie să fim pregătiți totdeauna. La început întâlnirii cu Preasfințitul Benedict, doamna Corina a spus că există în biserică pericolul de a urma calea fecioarelor neînțelepte, prin a-ți arăta calitățile, talentele, ce se referea, cum se slujește biserica, prin ceea ce... Păi, se referea, nu știu acum, că fiecare om știe la ce se referea, dar... Fecioarele neînțelepte sunt cele care țin toată rânduiala, sunt foarte serioase. Ținem toată rânduiala, suntem foarte serioși, dar ne lipsește cumva inima spre Dumnezeu, dragostea spre El, adică nu avem un delemn. Un delemn însemna și flacără, în sine nu avem flacără, flacără adică credința vie și un delemn care e milostivirea. Milostivirea este spre om și flacăra este spre Dumnezeu. Adică se pare că flacăra credinței spre Dumnezeu se hrănește de milostivirea față de oameni. Nu se poate altfel. Dacă n-ai milă de om, nu se aprinde flacăra credinței spre Dumnezeu. Nu se aprinde. Deci dacă n-ai milă de oameni și dacă îți lipsește aceasta, deci tu poți ții cu o strictețe extraordinară, tot rânduielile să fii țais la 7-8 ace, cum se zice. Duhovnicește, exact cum acele fecioare erau. Aveau candele, totul era pregătit. Erau perfecte, domnule, nu. Nu se spune că erau urâte, erau pocite, erau cu candelele rupte. Nu, erau perfecte. Adică țineau toate legile cu mare seriozitate. Dar le lipseau aceste două lucruri. Prima dată, mila față de oameni, îngăduința față de ei, ca asta înseamnă un delemn. Și atunci credința nu avea putere mare, se stingea repede, că se sting candelele noastre. Adică se pare că Dumnezeu ne spune prin această pildă că noi nu ne putem susține credința fără milă față de ceilalți oameni. Și când zice, iar tu când postești, unge părul tău, când zice unge capul tău, se referă la a milui, a fi cu mintea milostivă față de oameni. Știți că noi, mintea noastră, suntem foarte răi cu oamenii. Foarte răi. Uite și la un prost, nu știu ce. Se pare că acest lucru ne termină credința. Adică credința nu arde într-o asemenea minte și într-o asemenea inimă. Nu arde. Se stinge, se fumă, așa urât și cam asta e tot. Și că trebuie să ai milă. Ungerea cu un delemn tot înseamnă milă. A unge capul tău cu un delemn înseamnă că să ungi mintea ta cu un delemn. Adică, până la urmă, a avea milă și a privi exact cum te privești, știți, e același cuvânt cu iubește-te aproape de tău ca pe tine însuți. Noi, față de noi, avem milă. Te uiți în oglindă și zici, îți mai dau o șansă, mâine ne mai întâlnim. Nu, îți dai șanse și te ierți. Și te ierți. Așa să fii și cu ceilalți. A, le mai dau șanse, iert, las că poate să facă mâine ceva mai bun, mă feresc de eu, da, iert. Adică, cumva să ai o milă așa, față de om, măcar ca față de tine. Și de tine, te scârbești, nu-ți place de tine, dar tot ai milă cu tine și tot te împodobești, tot vrei să ieși bine, tot vrei să nu știu ce. Așa cumva și cu oamenii. Deci asta e aceeași chestie. Și atunci, dacă ai această milă și ungi capul tău cu un delemn, se poate să ardă flacăra credinței și credința ta te-a mântuit. Credința ne mântuiește. Dar asta nu arde fără milă asta față de oameni, știți? Să vă gândiți la asta. Că pare că nu are legătură, dar are foarte mare legătură. Ce simbolizează omul fără aureolă din icoana nașterii Domnului? Ciobanul acela care stă într-o rână așa? Păi, ea în vechime îl închipuia pe demon. În general, în icoană nimeni nu stă pe un profil, știți? Tocmai pentru că omul de plin este față către față. E ca și cum mai spune, cine nu are nimic de ascuns, se uită față către față. În icoană, sfinții nu stau niciodată în profil. O să apară icoane cu sfinții în profil, dar astea sunt icoane noi, care habar n-au pictorii, fac acolo cum le vine. De aceea, sfinții, oricât de ar fi în luptă, ei tot spre tine se uită așa. Dar părea că, uite-mă, face să se uite spre mine că, nu știu, vrea să mă hipnotizeze. Nu! Pentru că chipul sfinților n-are umbră. N-are ascunziși când te întreabă cineva, dar dumneavoastră de ce n-ați fost? Stai așa într-o parte. Adică să nu-ți vadă chipul complet, să nu te uiți în ochii lui. Ei, Sfântul nu are nimic de ascuns, el nu mai are partea asta întunecată. Asta se referă, că el a ajuns la măsura asta să nu mai aibă întuneric. Și de aceea sfinții în icoană sunt, în general, față către față. Și când apar aceste personaje, și Iuda la cină apare, așa, el e singurul care stă, în general. Aici nici nu mai știu pe unde e, dacă e, nu e. Este? Păi nu e niciun Iuda. Oricum, și Iuda, să vă uitați la icoanele vechi, el stă din profil, e singurul. tocmai pentru că are de ascuns ceva. El nu mai e histrionic. O parte face așa și o parte, nu știu cum ziceți, cu un ochi râde, cu un ochi plânge. Așa e Iuda. Așa e și acest cioban care de obicei are o chestie de care scârge așa, dar care nu e dreaptă, frumoasă. Unii fac o cârge frumoasă, dreaptă. Nu, nu, nu. Ea se face cu ciotul, cu nu știu ce, pentru că e gândirea complicată a demonului. Dar dacă... Dar poate că... Nu crezi tu cumva că... Exact cum o face în minte. Că asta face diavolul și mintea dumneavoastră. Toată ziua. A, oare o fi așa, oare nu o fi așa. Și asta îi face la... Îl arată pe Iosif atunci când se îndoia. Zicea, oare ce să fac? Și diavolul venea să-i spună... Nu crede, șmechera. Pedepsește-o. Cine știe ce îi spunea? Asta se referă, că avea ispita aceasta. Există după aceea și alte icoane în care acesta e văzut ca prorocul Isaia, e complicat. Dar, în general, e preînchipuit diavolul și stă așa lateral și care îl pune la îndoială. Nu se uită spre Hristos, diavolul nu are treabă cu Hristos, știți? Se uită la Iosif și îl pune la îndoială. Pune la îndoială lucrurile. De ce nu avem voie să ne împărtășim în timpul menstruației? Pentru că pierdem sânge. De exemplu, dacă eu am o rană care curge tot timpul, nu pot să mă împărtășesc. Eu, ca preot, nu mă pot împărtăși. Dacă am hemoroizi ca preot, nu mă pot împărtăși. Înțelegeți? Deci nu pentru că femeia e spurcată în perioada, pentru că se pierde sânge și că Hristos intră în sângele tău și pentru că acel sânge se pierde. Și pentru cinstea față de Hristos, nu faci asta. Adică nu faci asta. Nu-l pierd pe Hristos numai de dragul că te iubesc, Hristoase. Dar după aia lasă că te pierzi, nu contează, eu te iubesc. Adică totuși ai o iubire cumva protectoare, nu o iubire acaparantă, numai a ta, personală, te-ți dorești tu. Și asta e singurul motiv. De ce dreptul Iosif nu a făcut în cele din urmă formal și căsătoria cu Maica Domnului pentru a se închide gura celor care aveau gânduri? Eu cred că n-a mai îndrăznit Iosif. După ce a aflat el cei cu Maica Domnului și așa, n-a mai... Să facem minte, draga mea. Nu mai facem nimic. A rămas în logodire, așa, o logodire lungă. Cum poți opri conștiința falsă? În general, ceea ce te chinuiește și tot îți șoșotește acolo la nesfârșit și te chinuiește, nu e de la Dumnezeu. Dumnezeu nu te chinuiește. Exact cum Dumnezeu nu vă chinuiește, trimițându-vă toată ziua semne, semnale, forme de manifestare în care vă chinuiește. Acum era odată o... Că la un revelion era odată în vechime, în anii înainte de 89, un glumă de asta, că se făceau glume la revelioane, în care la un om care stătea să asculte poeziile tuturor celor care veneau acolo să-și prezinte cărțile de poezii, și vine unul și zice, am făcut o poezie extraordinară, ia să o auzim, să o auzim, și ăla îi spune, și de la fășune, ia ca tacticoasă vine vaca, și nu știu ce, și na-na-na. Și să zice, domnule, nu merge, domnule, cum nu merge, domnule? Vă închipuiți, vaca, tacticoasă, langa, langa, sună în trasfițita, langa, și de la pășun, iată, tacticoasă, vine vaca. Și nu știu ce. Nu merge, domnule, și ăla se zice, o să vedeți dumneavoastră, o să nu știu ce. Și ăla, după aia, orice face, deschide frigiderul, îi se pare că aude, langa, langa, se duce nu știu unde, langa, langa. Și înțelegeți? Aia e conștiința falsă. Aia e conștiința aia care te chinuiește. Te chinuiește pur și simplu. Nu-i bine. Parcă nu, te tot bate la cap cu tot felul de nimicuri. Dumnezeu, în general, nu face așa. Nu face așa Dumnezeu. Și când a vorbit cu Cain, care trebuia să urma să-l ucide, odată i-a spus, odată. A zis, îți mai spun odată. Nu știu ce. Cain ridică să... Îți mai spun odată, na. Adică nu face chestiile astea, înțelegeți? Ei, cum face Dumnezeu acolo, face și cu noi. Nu numai cu ei a fost așa, dar cu noi. Dă-i. Nu e același lucru. Cu aia se ocupă diavolul. Și ține acolo teorii diavolul de dimineață până seara ca să te terorizeze, să-ți bage în cap ideea unui Dumnezeu fals care te chinuiește, care îți vrea rău, care nu te înțelege, care vrea exagerat de mult, care dorește tot felul de lucruri aberante, care nu te lasă în pace nici să respiri, care nu-ți dă timp nici să trăiești și zice, vezi cum e Dumnezeu. Ai văzut? Ca tu să ajungi să crezi în asta. Și Dumnezeu nu e așa. Deci asta e o lucrare a diavolului. O poți opri prin absolută nepăsare. De exemplu, se spune despre astfel de părinți, în Patericul Egiptean, se spune de părinți care ajunseseră să discearnă între glasul diavolului prin conștiința falsă și glasul lui Dumnezeu. Și erau zile în care el își propunea mai puțin. Își propunea mai puțin. Hotărât de dimineață, nu mai fac atâta rugăciune, o să mă odihnesc puțin mai mult, o să fac aia așa, aia, gata. E, venea diavolul cu conștiința. Nu, păi de ce ai venit un pustie aici? Ia trezește-te și la osteneală și nu știu ce și nu știu ce. Și zicea el că zice Patericul că acești oameni ajunseseră la măsura să-și dea seama că e diavolul cel care vine să-i spună că ridică-te, băi, nu ți-e rușine, mă, tu ai venit să stai aici degeaba, în pustie, pune mâna pe rugăciune, mă. Și ți se pare că doar nu poate să vină de la diavol să te pui mâna pe rugăciune. Ba, da! Și vine diavolul, pune mâna, fă acolo, dregi, nu știu ce. Și el zicea că pleacă de la mine, diavole, că știu că tu ești. Și pentru că avea încredere completă, îl și vedea pe diavol. După ce spunea așa cu credință, apărea diavolul și pleacă de aici. Lasă-mă în pace, eu trebuie să dorm. Se pune înapoi și... Adică își dădea seama că nu e de la Dumnezeu. Era un discernământ pe care Dumnezeu îl dădeau lor. Ei, nu există în lumea asemenea oameni, rar, rar. De aceea vă tot îndemn de program. Puneți-vă program. Și programul ăsta să fie diferit de la perioadă la perioadă, de la lună la lună, de la săptămână la săptămână, de la zi la zi, că sunt zile mai grele în care îți dai seama că trebuie să dormi mai mult pentru că altfel e razna. Că trebuie să mănânci puțin mai mult. Că trebuie să... Și după ce ai hotărât, așa te ții. Nu că da, trebuia să... Aha, trebuia. Așa am hotărât, servă și la gară, drage. Nu discutăm. Pleacă de la mine. Am hotărât, așa. Și gata. Și nu mai înseamnă ceea ce... Pe când, dacă nu hotărăști nimic și faci tot așa, aha, îndala, păi atunci te-a vorat un teren de lucru cu tine, tot deja să te chinuiască. Nu trebuie așa, dar trebuie așa. Dar nu se face așa, de ce ai făcut așa? Încât nu mai observi nimic, ești terminat. Deci dacă nu ai un program, te face praf. De dimineață până seara. Vreau să înveți că de-aia trebuie experiența aici. Vezi, acum ai stat 15 minute și ai mestecat nucă. Nu se face așa ceva. Și mai vrei să mergi și la vecernie. Nu mergi niciunde. Invers. Și atâta te chinuiești încât zici, Doamne, viața asta nu merită. Adică numai pentru că nu-ți faci un program și zici, da, voi face așa, merg 20 de minute, 40 de minute la... Mă plimb, fac nu știu ce, fac alta și le țin. Și Dumnezeu binecuvintează. Vine diavolul și zice nu. Bine,
ziceți programul, referiți ca în fiecare dimineață omul să-și facă programul da. De ziua.
Să-și facă la început de lună, cam în mare așa voi face, la început de săptămână în mare așa voi face și în fiecare zi să-și facă. Ce e astăzi, ce trebuie să fac, cam așa fac până la prânz, după aia merg acolo, după aia fac asta și... Toate se poate, să nu devină nici acel program un fel de lege pe care să nu fii ca levitul și ca preotul care... Dacă Dumnezeu ți oprește programul printr-o chestie care te depășește, că e un om care trebuie să-l ajuți, lași tot și te duci și faci ce trebuie să faci. Și nu te zici, da, trebuie să-ți faci programul. Nu. Asta e legea. El a spus, du-te și tu și fă asemenea. Perfect. Fac ca și ăla. Cum dobândim independența față de duhovnic? Să nu-l obosesc cu întrebări la orice pas. Păi, în general, de exemplu, dacă odată, știți că dacă noi odată trebuie să ne ardem pe sobă cu mâna, că nu mai punem mâna, e același lucru și la duhovnic. Odată, Domnul, ai văzut că ți-a spus, de acum nu e bine să faci așa, fă așa. Păi gata, Domnule, tot ce ține de problema, aia așa se face. Deci se decupează o parte din realitate și nu mai îți faci probleme. Mai întrebi odată nu știu ce situație, să mai decupează o parte din realitate cu toate ramificațiile ei. Nu. Dar acum. Și tot așa la nesfârșit cu orice chichinează de 3 lei. Consider că n-am încredere în alegerile mele și mă tot gândesc ce să fac. De cele mai multe ori, mai bine când sunt lucruri bune. Deci vă îndemn așa. Când sunt lucruri bune și alegi dintre două lucruri bune, nu mai tot stai pe acolo. Să fac aia sau să beau apă cu carbon sau apă cu nu știu ce. Și dacă chiar așa ești de disperat și nu știi ce să alegi și stai, dom'le, stai tot timpul la tine la îndemână un ban și să... Ce cade? Aia e, dar nu că e de la Dumnezeu. Ca să alegi ceva. Să alegi ceva, dom'le. Oricare oricum e bună. Și gata, dom'le, ia și merg mai departe. Nu stai, nu pierzi vremea. Dar e bine, dar poate așa, dar poate așa, dar poate nu e bine, dar poate nu știu ce. Asta mi se pare o neîncredere în Dumnezeu în sensul că ca și cum Dumnezeu prin un lucru bun ar putea lucra, prin un alt lucru bun n-ar putea lucra. Și prin lucrurile rele poate lucra, dar apoi lucrurile bune. Adică nu închidem noi pe Dumnezeu cu niște nimicuri de ale noastre. Așa vă îndemn, să fiți foarte curajoși și să mergeți pe cale. Fără să vă mai opriți. Cum să ne apropiem de Maica Domnului, sfătește, ca să o simțim ajutătoare și mângâietoare ca pe mama noastră. E complicat aici. În cursul vieții, în necazurile vieții, în ispitele, încercările vieții, o chemați, o să chemați Sfințul, o să chemați Maica Domnului, o să chemați Sfântul Mântuitorul, dar Dumnezeu va avea marea înțelepciune pe care a avut-o cu noi toți. Mântuitorul va avea de multe ori mai înțelepciune, că de multe ori va părea că nu ne ascultă și până nu ne vă ruga Maicii Domnului, nu ne va da. Și așa o să învățăm că prin ea se poate și că ea deschide porțile împărăției și așa o cinstește Dumnezeu. Nu că n-aude el sau că el e nepăsător. Și de cinste ei. Așa cum Dumnezeu ar putea să lucreze prin tine, direct cu tine. Dar o face printr-un om. O face printr-un om, îl și responsabilizează pe omul ăla, vă și leagă unii de alții prin chestia asta. Înțelegi că nu poți fără oameni, nu-i disprețuiești pe oameni, nu ai numai tu legătura ta cu Dumnezeu. Așa face Dumnezeu. Și se smerește el și el trece cumva în spate și dă loc altora. Deci așa, în timp o să vezi lucrul ăsta și o să-l descoperi. De ce dreptul Iosif nu a ascultat de îngeri și nu i-a pus numele Emanuel? Numele Emanuel, în primul rând, Maicii Domnului s-a spus că va fi numele lui Iisus. Asta e clar. Numele Emanuel în ebraică însemna Dumnezeu este cu noi. Deci nu era în sine, e ca și cum ai zice, știți, la evrei când se spunea și vei pune numele lui sau pui numele lui sau este numele lui Emanuel, e ca și cum ai spune, iar caracteristica lui cea mai importantă este că Dumnezeu este cu noi. Adică, nu știu cum să spun. Lucrarea lui cea mai importantă este că Dumnezeu să ne arete sau să ne dovedească sau să fie prin el însuși că Dumnezeu este cu noi. Deci, și Iosif a înțeles asta. Așa cum, de exemplu, demonul i-a răspuns lui Hristos când i-a zis cum te numești, i-a zis suntem legiune. Adică a început să se definească pe el. Suntem mulți, suntem așa, să te vedi încolo, probabil că dacă îl mai întreba, spune mai multe, cum zicem noi, la inteligența artificială detaliază. Dacă punea întrebarea asta, diavolul spunea, suntem vreo 500 cu Duhul desfrânării, vreo 500 cu Duhul nu știu ce, ăia sunt așa, ăia sunt așa, ăia generale, ăia sunt așa, ăia sunt... Deci asta ar fi însemnat numele la ei, asta însemna numele. Și atunci Iosif a înțeles că e vorba despre caracteristica cea mai importantă, că prin acest plumb Dumnezeu este cu noi, că El însuși e Dumnezeu care e cu noi, până la urmă, și a primit de la Maica Domnului și a probabil că a ascultat-o și a înțeles după aia de la ea ce a văzut ea și ce i s-a arătat ei și îngerul care l-a văzut la propriu, nu în vis ca el, și care i-a spus și se va pune numele lui Iisus. Și Iisus a pus numele. Cum să facem să nu mai transformăm Crăciunul sau Sfântul Nicolae doar în niște sărbători ale copiilor, uitând astfel că fiecărui om este dedicat orice sărbătoare. E foarte greu. Oamenii au această chestie că transformă totul în copilării, în jocuri, în distracție, în cei 40 de mucenici sunt 40 de pahare de țuică, cei când e Sfântul Foca, aprinde focul pe dealuri, când așa se face în Oltenia, că zicea că foca e ceva cu foc, dar nu avea nicio legătură. În greacă, foca nu are nicio legătură cu focul. Știți? Ignis, poate, dacă era, dar nu. Dar, sau tot felul, cumva facem așa, da? Sfântul Dumitru se închide vara și facem așa un fel de rememorare a verii care a trecut, la Sfântul Gheorghe se deschide vara, wow, nu știu ce, agricultura începe, adică totdeauna dăm niște semnificații, este omenești la măsura noastră. Crăciunul e cu copiii și cu așa, Paștele e cu învierea și cu mâncatul mielului, Crăciunul e cu mâncatul porcului și nu știu ce, deci le găsim niște explicații simple, dar ele de fapt au o profunzime mult mai mare și nu au legătură nici cu porc, nici cu miel, nici cu... au legătură cu taina vieții noastre, cu viața noastră însăși. Dar numai cei care doresc să cunoască mai mult și să ajungă mai la adânc, o să-și dea seama. Ceilalți, bine, măcar și atât. Slavă Dumnezeu! Ce simbolizează bradul de Crăciun? Așa cum a pornit el în simbolistica lui nord-europeană, germanică, care a avut un înțeles creștin, era un fel de, adică bradul a fost văzut, exact cum zice Colinda aceea, tu ești copacul credincios, ce frunza nu și-o pierd. Adică credincioșia lui, în primul rând, faptul că nu se schimbă, e constant, constant, și în al doilea rând, că pare etern. Că de aia se duceau și se puneau braz la căpătâiul băieților care mureau și nu știu ce alte. Tocmai așa, sau se făcea orice din brad și se aduce, nu numai că miroase frumos la morți, ci că aveau un înțeles că noi credem în învierea acelui om, exact cum bradul știm că nu piere și nu se distruge iarna și că rămâne tot verde, așa și sufletul nu a pierit și s-a dus la Dumnezeu și îl vom vedea din nou și trupul acesta se va ridica din țărână. Asta e înțelesul și așa era și pentru nordici. Și ei au mers, mai ales l-au promovat luteranii și cei au urmat după Luther, l-au promovat bradul și l-au împodobit, amintind de pomul din rai. Deci nu trebuie să socotim ceva spurcat. E o chestie, o gândire creștină nordică, care socotea că exact cum pomul din rai, care trebuie să fie fost frumos ca bradul, adică ne-etern verde, cum putea să fie altfel decât etern verde, și ei nu aveau plantele tropicale, să știe că sunt și alte plante etern verzi, ci erau numai ăsta, și ce să fie în el decât merele care erau socotite pentru ei cele mai frumoase fructe și le rămăseseră în cap oamenilor că măr trebuie să fie fost ăla pe care a rămas cu ochii ațintiți Adam și Eva. Și mărul era văzut tot așa un fel de fruct al eternității, pentru că era singurul fruct care rezista enorm de mult. Pe când toate celelalte, inclusiv perele, ce să mai zicem de prune, ce să mai zicem de... se făceau praf. În câteva săptămâni se făceau praf, dar merele rețineau uneori până când rodeau celelalte mere. Ceea ce era... De aceea poporul a început să zică flori de măr, florile dalbe de măr, adică cumva era văzut fructul eternității, fructul care nu se strică. Și bun, nu arunci din el decât nimic, aproape codița și nu știu ce, și frumos, ați văzut ce culoare are pe acolo, deci te poți uita în degradeuri nesfârșite, și gustos și tot ce vreți. Și atunci li s-a părut, mai ales că se păstrase ideea asta între creștini, că măr trebuie să fi fost, mărul Adam în gât la... așa. Nu a fost măr. Nu știm noi ce a fost, prostii cu măr. Dar oamenilor au rămas intrat în cap că măr trebuie să fi fost. Și atunci, copacul verde etern, ăsta trebuie să fi fost bradul, pune mere în el, că mere a fost la început în măr. Se punea când se făcea. Și îl împodobim pe acolo cât mai frumos să facem copacul din rai, nu? Și în general se merge pe ideea că odată cu nașterea lui Hristos, acest copac al vieții, al cunoașterii binului și răului, se transformă în copacul vieții, care de fapt același copac, că zice, iar în mijlocul raiului era copacul cunoașterii binului și răului și al vieții. Adică era același copac și acum devine acel copac al cunoașterii binului și rău, copacul vieții, adică de Hristos, care pe cruce a rodit sângele și trupul său, care ne hrănește pe noi și ne face veșnici. Și atunci noi împodobim din nou copacul, care acum nu mai e copacul cel vechi și rău, ci e Hristos care s-a născut, e noul copac al vieții, bucuria cea nouă care ne va face pe noi etern. De multe ori se pun mere și se mai și mușcă. Și sunt globuri așa mușcate, care amintesc de lucrul ăsta. De faptul că de acum mâncăm din acest copac, dar nu mai este mortal. S-a terminat. Nu mai murim, ci vom învia. Asta este, în esență, ce au vrut să spună germanii, creștinii germanici nordici. După care el s-a pierdut, săracul. Oamenii nu mai știu astăzi înțelesurile acestea și zic că e o chestie păgână care era... Nu este. N-am auzit să fie cinstit bradul în vechile religii vikinge.
Nu vă supărați. Crezi că bradul Eivald are o legătură cu mărul respectiv, mărul amic și mărul care spunea...
Bradul?
Nu. Brandul.
Brândul. Apple. Păi, le place să-și aducă aminte, să li se pare că... E ca și cum ar spune brandul Apple că noi oamenii am mușcat și până acum am tot dus greu mușcăturii aceleia și ne-am întors în țărână și uite câte am suferit, dar de acum avem și partea cea bună. Veți cunoaște binele și rău. Acum cunoaștem și binele. Uitați aici. Lumea deschisă. A privit, gândești că pot. Cam pe galiet manu se împiedice din ciot. Bunicul înainte de moarte a avut tot felul de frici, coșmaruri. vedea diferite lucruri, treasfind. Ce spune asta? Ce înseamnă? Că pur și simplu, așa era. Vedea aceste lucruri. În general, înainte de moarte și uneori și chiar cu câteva zile, ochii omului se deschid spre lumea de dincolo și o vede. Ceea ce până atunci el nu vedea sau nu, nimeni păsa, acum vede. Și dacă el, cum zicea Părintele Arsenie Boca, de câte ori ai drăcuit, i-a spus unei femei, atâția dragi vor fi lângă tine în clipa morții. Dacă ai făcut, bine, acum nu știu dacă e chiar așa, poate că mai mulți, poate că mai puțin, nu știu. Nu, acum nu trebuie să o luăm așa fixist, în literă. Dar ochii omului se deschid spre lumea nevăzută, care până atunci, pe care până atunci tu nu ai văzut-o și lucrurile sunt fricoșătoare. Dacă tu ai fost apropiat de Dumnezeu și l-ai chemat și, eu știu, mintea ta s-a îmblânzit pentru oameni, probabil că îngerii lui Dumnezeu nu dau voie apropierii acestor duhuri necurate și atunci moartea acestor oameni e liniștită, e ușoară, e frumoasă. Sunt rari oameni aceștia, să nu. Dar, în general, marea majoritate ne împăcați cumva cu Dumnezeu, ne împăcați cu propria lor viață. În momentul morții văd toate această realitate și duhurile care de-abia așteaptă să... Friptura, știți? Care niște, așa să vă închipuiți acești demoni ca niște maneliști care așteaptă să te mănânce ca o friptură. Și n-ai nicio șansă să se scape. Exact cum... Nu am mai murit ăsta să-l luăm odată. Și tu nu ai, ai sărit pe pereți să zici, mai lăsați-mă puțin! De ce credeți că sar acești oameni și zic, mai lăsați-mă, mai dăm puțin, mai dăm, vreau puțin? Pentru că văd aceste realități, de fapt, și că nu au scăpare. Și nu vrei să ajungi acolo. Unde să te duci? Cine e nebun să vrea acolo? Și atunci cer încă puțin, încă puțin. Se știe când a murit dreptul Iosif? Nu se știe când a murit dreptul Iosif. Nu se știe. O să vorbim despre asta, dacă avem timp zilele următoare. Când se presupune că a murit? Se presupune că a murit când Mântuitorul avea undeva spre 15 ani. Ce mai este de făcut din partea noastră pentru oamenii care sunt prinși de patima băției până la stadiul de degradare? Aproape nimic. Dacă ei nu vor să se ajute, tu nu poți decât să meargă, să se ajute, să creadă că e o boală, să insiste, să își ia medicamentația, să meargă la acele grupuri de dialog, să facă ceva. Nu se poate face nimic și singura șansă este ca noi să ne rugăm ca atunci când vor cădea sau când se vor, când sănătatea lor va ceda complet, să nu fie așa de, să nu moară dintr-o dată, să li se dea timp să se mai gândească. Să, am cunoscut pe un domn, Rudi Lazar, care era făcut, era unul dintre copiii făcuți de o româncă dintr-un sat din Făgăraș, cu un soldat german în primul război mondial. În primul război mondial trecuse armata germană pe acolo și acea femeie s-a îndrăgostit de un ofițer german și a rămas însărcinată. Neamțul a plecat, ea a rămas însărcinată și s-a născut un copil, Rudi Lazar. Rudolf. I-a pus numele, mi se pare, după neamțul cu care fusese ea. Și oamenii din sat ziceau Rudi. Dar Rudi ăsta a fost un om foarte credincios, crescut cumva așa ca un copil, după aia s-a recăstuit cu altcineva și copiii au fost adevărați, ei copiii ar ăsta cumva crescut așa pe margine și el ca un copil al nimănui. Dar un om al lui Dumnezeu, Părintele Arsenie l-a iubit mult pe Rudi Lazar și l-am cunoscut pe Rudi Lazar, era în Nucea de Sus, în țara Făgărașului și povestea el că copilul lui s-a împătimit de beție. Și bea, și bea, și bea, și bea, și bea, și o lovea și o bătea pe nora lui, pe care o iubea foarte mult, pe nora lui, și se ruga și a zis, ce pot eu să fac? Atât a vorbit cu el, atâta, și îl bătea și pe el. Și n-a avea ce să facă și atunci a început să se roage și mi-a arătat pe spatele saltirii, uite de câte ori am zis saltirea, și avea pe spate, acolo unde este pagină goală pe ambele părți, făcute patru liniuțe, tăiate cu a cincea, aia era de 5 ori saltirea. Iară 4 liniuțe, iar... și era de sus până jos, să nu știu câte rânduri, și pe cealaltă parte de sus până jos, să nu știu câte rânduri, făcuse saltirea ca să îl ajute milostivul Dumnezeu. Și m-a ajutat milostivul Dumnezeu, zicea el. Că atunci când o terminat, nu mai avea loc să facă pe pagină. Și când a zis că nu mai pot, zicea, era Sfântul Ilie și el a plecat cu tractorul la lucru, beat, și a zis, mă, băieții, mă, nu te du, mă, nu te du. Și ăsta zis, nu, ce avea, Sfântul Ilie, nu știu ce. Și a plecat cu tractorul și zice, nu știu ce a făcut, pe unde a fost, oricum a avut un atac ăsta de apoplexie. Și a venit cu tractorul de bea. De-abia putea să mai conducă, el era cumva într-o parte, așa, cu paralizie pe o parte. Și zicea, nu mai... Și dacă bea un pahar de orice, imediat îi se activează, deci el mai poate mișca cât de cât mâna aia după mult timp, a început să mai miște mâna și piciorul, dar și dacă bea un pahar, imediat simțea completă paralizie și a mâinii și a piciorului și nu mai vrea. Și și așa, acum, sărut, zicea el, sucă-i picioarele lui Dumnezeu, tălpilor lui Dumnezeu, sucă-i tălpilor lui Dumnezeu și acum și de revelion zic, nu vei mă un pahar? Nu, 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 zic, Doamne, îți mulțumesc! Dar m-am rugat, părinte, uite! Înțelegeți? Adică, până la urmă, se pot întâmpla asemenea minuni, se pot întâmpla asemenea minuni. Și încerc, vă rugați-vă cumva ca să vină astfel de boli care să nici nu împovăreze pe cei ai casei asupra acelor oameni și care cumva să-i facă cumva cu forța să se oprească. Și se poate. Putem trece pe pomelnicul de la liturghie, oameni despre care știm că sunt botezați ortodoxi, că au avut preocupări duhovnicești la un moment dat. Dar nu mai știm ce fel de viață au sau duc acum. Bineînțeles, acum ar fi aberanți, nu știu. Ar trebui să facem un sistem de securitate și de urmărire. Ce face? Să știm dacă îl putem pomeni. Să avem acolo. Nu! Dom'le, dacă n-ai aflat niciun lucru rău despre omul ăla, exact cum dacă legea omenească ești corect până nu se dovedește că nu ești corect, cum zice hoțul neprins e negustor cinstit, dom'le, până nu afli tu de sturui urechile că ăla e un nenorocit și atunci să nu crezi, să mergi să vezi dacă e chiar așa sau să afli de la 2-3 și atunci să spui problema unde îl pui pe omul ăla. Nu te apuci tu să zici, dar nu știu și atunci nu mai notez. Nu, dom'le, pune-l acolo.
Și părinte, dacă s-au dus la confesiuni, dacă sunt botezați ortodoxi, s-au dus la...
Atunci îl pui la chemați. Chemați, îl notezi și pui să fie chemat la adevărata credință. Dacă vrem să facem voia lui Dumnezeu, dar ne vine gândul desnădăjditor, că suntem prea slabi, răi, neștiutor, ce putem face? Să te străduiești să faci voia lui Dumnezeu, chiar dacă cazi zilnic de 1000 de ori, și tu iară să te străduiești. Deci dacă te va găsi Dumnezeu în lupta asta cu o fire foarte greoaie, complicată, cu o lume greoaie, cu poate o istorie foarte grea pe care ți s-a dat să o trăiești, dacă te găsește Dumnezeu luptând așa cum e, nu, te vei mântui. Deci numai atât, să încerci. Cum ar trebui să procedăm cu apropiații mai necredincioși care ne și provoacă la argumentări sau uneori bajocuri. Nu intrați în dialog cu acești oameni, ei mai mult vor dialogul ăsta ca să-și bată joc și mai mult, să râdă, să... și-și fac și ei păcate și nu. Intrați în dialog numai cu oamenii care chiar doresc cu tot sufletul să afle și chiar treabă cu sinceritate acolo. Și acolo nu te arunca în vorbe prea multe, scurt. Și dacă vreți că el chiar le urmează și chiar vrea să afle, îi spui și mai mult, dar și atunci scurt. Și dacă vreți că și mai mult vrea să îi spui și atunci, dar și atunci scurt. Nu mult. Părinte, am citit un memoriu scris de Părintele Constantin Sârbu către Patriarhul Justinian, de unde este clar că Părintele Patriarh nu doar că nu l-a ajutat pe Părintele Sârbu atunci când acesta l-a rugat și l-a și dușmănit. Nu. Nu știu acum ce memorie ai citit tu, dar eu nu cred că Părintele Sârbu îi scrie memoriul Patriarhului. Nu m-ai ajutat, nenorocitule, mai și mi-ai pus... Nu, adică i-a dat o parohie acolo. Acum, el i-a și zis altora care în București, și nu era de aici de acolo să crești parohie în București, că și acum cred că s-ar bate niște preoți pe aici pentru parohie în București. Și chiar cum era ea, prăpădită și așa cum era. Dar Patriarhul chiar a zis, păi a zis el, păi acolo, părinte, nu-i, când i-a dat parohie, a zis, acolo nu-i decât boschez, da, dar tu o să faci o grădină din ea. Pentru că știa că e foarte ustenitor, osrăduitor. Da, acum o să vreau să citesc și eu chestia aia, să vedem despre ce vrei să zici. Ce vrea să spună Mântuitorul când ne spune că împărăția celor este înăuntru nostru? Păi, că în funcție de înăuntru nostru și felul cum trăiești tu înăuntru tău cu Dumnezeu, va fi și este împărăția încă de acum acolo în inima ta, adică este Dumnezeu, că asta înseamnă împărăția, este Dumnezeu cu tine și de acolo o vei vedea și în afară, dar în primul rând înăuntru nostru este. Dacă înăuntru nostru se strică această împărăție, nu o vei vedea nici în afară niciodată. Vă rugăm să ne spună, Tată, mai multe despre credința femeii cu scurge de sânge vindecată de Hristos. Oh, oh, oh. Mult de spus. Eu ce să spun multe? Spun doar că femeia aceea n-ar fi avut voie să iasă din casă pentru că era socotită spurcată prin faptul că avea scurgere de sânge și că ea a îndrăznit să iasă din casă, a îndrăznit să putea să fie chiar pedepsită pentru asta. Dacă se afla că ea are scurgere de sânge și umblă printre oameni și se atinge de ei, putea să fie pedepsită. Și pedepsele mergeau până la chestii grele. Nu chiar până la ucidere cu pietre, dar lucruri grave. Și atunci ea și-a luat, vă dați seama, a ieșit din casă, probabil că a ieșit în ascuns, ca să nu vadă vecinile, rudele, prietenii, s-a îmbrăcat, nu știu cum, ca în mulțime să nu fie vreun cunoscut, ca să știe că ea este cea cu scurge de sânge de nu știu cât timp. Și a avut îndrăzneala asta să creadă că, măcar dacă o va atinge pe Mântuitorul, ea se va vindeca, dar n-a îndrăznit să zică, eu sunt cu scurge. Deci avea frica asta. Cum putea să meargă în față să zică, Doamne, Doamne, vezi că eu sunt cu scurge de sânge de 12 ani și... Nu putea. Pentru că dacă spuneau ei alți, ce făceau? Duceau vorba peste tot și pur și simplu sinagoga o dădea afară din sinagogă. Erai scos din... Și se lua cetățenia română, ție. Asta însemna să fie scos din sinagogă. Nu mai aveai cetățenie, nu mai aveai niciun drept, nu mai aveai nimic. Adică călcai legea în picioare foarte clar și foarte dur și n-aveai voie. Plus oporul public, plus... Și atunci ea n-a spus săraca, fără să o vadă cineva, s-a adus și s-a atins pe la spate și îndrăznea și nu vrea să fie cunoscut că ea a făcut asta. De aceea tăcea. Și da, Mântuitorul totuși cumva a forțat-o să spună, tocmai ca să spună că e o aberație chestia asta, că n-ai voie, că trebuie să stai ascuns, că trebuie să stai închis, că trebuie să nu știu ce, că ești purcat, că... Tocmai de aia a făcut asta. Și noi am revigorat această concepție acum și cum. Ai voie nici pe sus, treașina casei tale să nu treacă, să stea acasă închisă, să nu știu ce, nu? Am revigorat-o în perioada noastră medievală, întoarcere la patriarhatul iudaic și am crezut că facem mare cinste lui Dumnezeu. Când Dumnezeu însuși a desființat-o cumva. Și nu s-a mai ținut asta și nu s-a socotit asta ceva grav. Dimpotrivă. În Evanghelie ne spune Hristos că îngerii vor aduna toată neghina din împărăția cerurilor la sfârșit, nu din împărăția cerurilor, din lume. Împărăția va fi aici, pe pământ nou? Nu! Deci, nu lua așa. Deci zice acolo că Dumnezeu dă o pildă și spune asemenea la seama împărăția celor, cu un om care seamănă sămânță în așa. Și prin sămânță iese și neghina. Și vin îngerii, vin slujitorii și se spun, de unde neghina dacă ai pus numai grâu bun? Un om rău asemenea neghină. Mergem să o smulgem. Nu o smulgeți. Lăsați la sfârșit și când se va veni vremea secerișului, alegeți neghina de grâu și neghina merge și o ardeți-o. Așa, iar grâu puneți în știința mea. Și după aceea, ucenicii vin și spun, ce înseamnă asta, pilda asta a neghinei? Și zice, Mântuitorul zice, cel ce seamănă sămânța e Dumnezeu, cel ce seamănă cele rele, neghina, e diavolul. Și sămânța bună sunt fiii împărăției, sămânța rea sunt fiii celui rău. Adică oamenii care fac relele, sau răul în sine din lumea aceasta. Și zice, și aici zice Mântuitorul, și la sfârșitul veacurilor, adică atunci, când începe împărăția celor, dar nu e încă început complet. La sfârșitul veacurilor va trimite Dumnezeu pe îngerii săi să strângă toate pildele de păcătuire, tot răul și toate pildele de păcătuire din lume. Adică tot ceea ce este rău în mintea noastră, în gândul nostru, se strânge atunci. Se termină. S-a terminat, înțelegeți? Se va strânge și se va arunca în foc nestins toate pildele de păcătuire, adică toate gândurile, toate ideile, toate fricile, toate lașitățile, toate spaimele, toate se strâng de la o margine alta a lumii, de la o margine alta a istoriei și se aruncă în foc nestins. Problema e că cei care sunt prinși și nu vor să le lase, intră cu ele în focul acela nestins și asta e iad. Știți? Deci, dacă tu, de asta în spovedanie, cumva tu trebuie să te dezici de partea asta întunecată. Și să zici, nu sunt eu și nu vreau să fiu așa. Dar îmi vine să fac așa și mă tentează să fac așa, dar știu că nu sunt eu așa. Dacă tu te unești și zici, eu sunt și așa îmi place și așa vreau. Și atunci tu te unești cu acel fel de a fi întunecat și mei merge cu ea în foc. Înțelegeți? Și asta înseamnă sfârșitul. Fariseii și cărturarii probabil nu ar fi crezut în Hristos nici dacă ar fi știut chiar neamul lui, adică neamul Mântuitorului. Și dacă Mântuitorul ar fi fost dintre ei, întrucât nu vorbea despre o împărăție pământească. Probabil, probabil așa, nu știu acum, nu pot să zic că... Dar să știți că și din mulți din farisei și cărturari au crezut în el, mulți dintre ei n-au avut curajul să spună cred, pentru că nu vreau să iasă prost în fața celorlalți, iar alții au avut îndrăzneală și au fost care au avut îndrăzneală, printre care chiar Gamaliel, marele șef al școlii rabinice, care a crezut în Hristos și care e în calendarele ortodoxe. Și alți câțiva ucenici ai lui au crezut în Hristos și care s-au supus pe față în sinedriul lui. Au stat în fața sinedriului. Și farisei și cărturari, cărturar și om al sinedriului a fost și Iosif din Arimateea, a fost și Nicodim, care au crezut în Hristos. Adică nu toți. Dacă botezul este valid din copilărie, atunci de ce oamenii de pe parcursul vieții lor nu ajung să-L trăiască pe Dumnezeu, să aibă Duhul Sfânt? Păi bine, dar depinde ce înțelegi cum să aibă Duhul Sfânt să-L trăiască pe Dumnezeu. Adică cum să-L trăiești. Se pare că Dumnezeu ne spune că dacă tu ajuți, faci bine altora și te implici în viața altora și în cina ta, ăsta e modul în care îl simți pe Dumnezeu. Nu știu cum. Mi-e frică de simțămintele și de căutarea asta omului să-L simte, să-L trăiască pe Dumnezeu așa, într-o formă personală, particulară, El cu Dumnezeu. E foarte periculoasă. Am văzut prea mulți oameni ieșiți din minți și care, de fapt, s-au înșelat, căutând să se întâlnească ei cu Dumnezeu. E foarte periculoasă asta. A strigătul acela al îngerilor, al îngerilor care au venit la înălțare și ei se uitau după Hristos și nu l-au mai fi părăsit pe Hristos. Și ar fi vrut să-L tot vadă și să tot fie cu El. Și strigătul acela al îngerilor, bărbați galileeni, ce stați privind spre cer? Așa cum zice, gata, mergeți și faceți ceea ce v-a spus. Precum l-ați văzut că a plecat, așa va și veni, așa îl veți vedea că va veni. Dar nu în sensul că de acum va tot veni la voi în taină, nu știu ce, foarte periculos asta. Nu, vom vedea când vom muri sau la sfârșitul veacurilor. Gata. Și de acum faceți ceea ce v-a spus vouă. Știți? Deci chestia asta cu căutarea, simțirea lui Dumnezeu, trăirea Lui, dacă El va vrea să vină și vrea să se descopere treaba lui Dumnezeu, știe El cum să pregătească această venire. Dacă va fi vreodată. Dar în general, să nu cauți asta și nu asta e calea noastră. Nu asta, nu pentru asta ne-am pregătit noi și vrem noi. Asta e foarte periculos. Mai mult mi-e frică, mult mai mult mi-e frică de oamenii care vor să-L trăiască pe Dumnezeu, să se simtă pe Dumnezeu și parcă le văd căderea și dezastrul dinainte decât de cei care vor să facă poruncile lui Dumnezeu. Poruncile lui Dumnezeu, nu poveștile cu simțăminte și trăiri, că de multe ori vine diavolul și joacă rolul lui Dumnezeu. Că noi, zice Pavel, că noi știm înșelarea demonului, că el se face înger de lumină ca să ne înșele. Păi asta e vorba. Noi îl căutăm pe Dumnezeu așa despărțit de oameni, noi cu Dumnezeu într-o relație personală și diavolul vine și se face el între noi și Dumnezeu. Se pune el. Apare el. Ne oferă soluția. Dar nu asta e calea, nu asta e calea. Aveți încredere, ce vă spun, minimal măcar. Puneți-vă problema asta și nu fiți... Și chiar să ajungeți la măsura părinților care ziceau și când vedeau duhuri și când vedeau vedenii, ziceau, nu vreau să-L văd pe Dumnezeu în lumea aceasta. Auziți? Așa ziceau părinții din Pateric. Eu nu vreau să-L văd pe Dumnezeu în lumea asta. Pentru că mergeau pe învățătura îngerilor care au spus, nu stați privind la cer, nu căutați acolo să tot îl vedeți, nu tot căutați între voi unul în altul. Și fiecare în inima lui că poate-l simt, poate-l trăiesc. Îl veți vedea și îl veți simți la a doua venire sau la moartea voastră, dar până atunci faceți poruncile lui. Gata! Și atâtea povești. Și asta te ferește de imens de multă ispită, de imens de multă înșelare. Deci mai degrabă am văzut oameni cu mințile tăiate pentru că s-au întâlnit fără să vrea și cu demonul în lupta lor de a se întâlni cu Dumnezeu. Nu să nu vreți să trăiți nimic. Extraordinar. Mi se pare o mare mândrie chestia asta cu trăire extraordinară. Simțiri, senzații, rugăciuni, nu știu cum spuse. Nu, domnule. Tu zici rugăciunea că trebuie zise și că trebuie să te rogi pentru ceva lui Dumnezeu, dar nu ca să simți tu ceva. Nu, nici măcar pace. Nu te rogi lui Dumnezeu ca să simți o pace în inimă și o pace. Dacă va veni, va veni, dar să nu cere asta. Dacă nu suntem practicanți ai bisericii, cei pe care îi punem pe pomenic, îi trecem la chemați? Da. Dacă nu sunt practicanți, îi punem la chemați. Sau doar dacă nu sunt ortodoxi, nu. Și dacă nu sunt practicanți, îi punem tot la chemați, adică trei sferturi din pomenic, la chemați. Scrisoarea Părintelui Constantin Sârbu nu a ajuns niciodată la patriarh, a rămas la securitate. Ah. Să trebuie să studiez, să vedem. Părinte, Mântuitorul la răstignire și la botez a fost gol? Da. Cel mai probabil, dar nu știu la botez, dar și mai probabil acolo și vechile icoane ortodoxe cu botezul este cu el dezbrăcat complet și la răstignire, sigur, sigur, niciun răstignit n-a fost niciodată îmbrăcat sau cu ceva pe el. Sigur. Dar noi, din pudoare, din smerenie, din rușine, i-am pus acea haină. Unele icoane sunt astfel. Da. Deci, vă dați seama bajocura la care l-am pus noi pe Dumnezeu în fața lumii, care trecea, care îl bajocorea, care râdeau de la când venim, de la nu știu ce, de la... N-a fost numai o răstignire frumoasă, drăguță, o moarte socratică. Nu, a fost dureroasă. Nu știu dacă să mă căsătoresc, deși iubesc cu prietenul meu, care nu se mai simte ortodox, ascultă de evangheliști, baptiști și nu vrea cu adevărat să aibă o religie, e doar creștin. Care pot, cum pot gestiona provocările? Păi, nu știu, e foarte greu. Adică am cunoscut copii care aproape că erau rupți în două din cauza rupturii acesteia dintre părinți, că unul era nu știu ce, altul era nu știu cum. Și am zis, nu merită. Adică nu merită în numele dragostei și iubirii tale tu să chinuiești alți oameni. Adică pe copii. Care vor fi rupți în două și care atunci când tu te impui mai mult și o să zici trebuie să faceți treaba copiii, o să zic că noi vrem să fim cu tata, el e bun. Ne vrem evangheliști. Înțelegeți? E foarte urât și foarte... Mi se pare greu. Adică nu de dragul iubirii tale tu să chinuiești alți oameni. Nu există. Și să îi pui în pericol mântuirea lor veșnică numai pentru iubirea ta veșnică. Nu e iubirea ta veșnică. Iubirea ta e prăpădită, ca oricărui om. Nu e veșnică. Și ultima întrebare. Dacă oamenii care mă au la suflet au o influență negativă asupra mea, ar trebui să mă depărtez sau să le fiu alături în continuare? Nu, depărtează-te. Păi mă au la suflet. Nu, nu, nu. După roade veți cunoaște un lucru dacă e bun sau rău, zice Mântuitor. Adică după roadele acelor oameni și influența lor asupra voastră. Dacă roadele sunt rele și mai ales te îndepărtează de Dumnezeu și de adevărata învățătură, îndepărtează-te de ei și iubește-i așa de mult încât te despart de ei, cum zice Constantin Noica. Te iubesc așa de mult încât mă despart de tine, te părăsesc. Adică îi iubești, dar de departe și aștepți întoarcerea lor. Știi, mai întâlnești din când în când, mai rar, mai puțin, dar nu cred că folosești la ceva. Mântuitorul însuși spune, dacă mâna ta, piciorul tău, ochiul tău, adică cel cu care mergi și lucrezi în viață, mâna, cel cu care călătorești în viață, cel cu care omul, cu care călătorești în viață, adică oameni care sunt cu tine și stau alături de tine, cum sunt rudele de multe ori, sau mâna, oamenii cu care lucrezi, îți faci tu meseria, sau ochiul, adică oamenii cu care poate la un moment dat ai privit la fel lumea și ai văzut lucrurile la fel, dar te duc în ispite și te zmintesc, prieteni buni, dar te duc mai bine, taie și desparte de la tine, zice Mântuitor. Despre asta e vorba. Și atunci, peste cuvântul lui Dumnezeu e greu de trecut. Să zicem cuvinte. Vă mai reamintesc că mâine seară masul, marți dimineață de la 6 până spre 11 spovedanii, nu este liturghie, marți seara vecernie și o să fie iar o discuție scurtă cu noi, între noi. Și miercuri, de asemenea, să vă amintesc că de la ora 3 încep ceasurile împărătești, la care va fi prezent și preasfințitul Samuel și vă îndemn să veniți. Ceasurile împărătești ale bobotezei, ale Crăciunului. Sunt doar câteva ceasuri împărătești speciale, ale bobotezei, ale Crăciunului și ale Paștilor. Astea sunt, erau numite împărătești pentru că veneau și împărații la aceste ceasuri, împărații bizantini. Acum noi o să le numim arhierești și împărătești pentru că vine și arhiereul. Și vă îndemn să veniți, de la 3 la 5 începe vecernia unită cu liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Aștept să veniți și după aceea să vă bucurați. S-a terminat postul.
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Cea bunurea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și Sfântului și vești, vești, oramin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte bine.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Să aveți binecuvântare. Mulțumesc.